waayee ummata Oromoo kana beeksu laata. Hayyuu lammii Gaanaa Dr. James Emmanuel Kegir Akree yoo dhiira barsiiste nama dhuunfaa barsiiste yoo dubartii barsiiste garuu biyya barsiiste jedhanii turan. Keessummaan keenya irraa dubartoota cimanii rakkoo isaan mudatee aanuudhaan hawaasa isaaniitiif wanna gaarii gumaachan keessaa tokko aadde Baqqalej Damisee Roorisaa jedhamu jaarmayaa dhuunfaa kan Safe Generation Development Association jedhamu muddee bara 2008 hundeessuudhaan waggoota 10 hawaasa irraa dhufaniif kanneen biroo gargaaraa jiru tujubeetu biyyatti bilbiluun haasofsiise.
Adde Baqqalej Damisee Roorisaa Oromiyaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamaa ganda qonnaan bulaa diddiimtuu jedhamtu keessatti maatii qotee bulaarraa dhalatan. Barnoota isaanii sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa naannoodhuma isaaniitti erga baratanii booda hojii barsiisummaa irratti bobba'uu isaanii dubbatu. San booda mana barnootaa kitaaba qulqulluurraa digirii isaanii jalqabaa argatan. Jaarmiyaan isaanii kan Safe Generation Development Association jedhamu gama mootummaatiin illee waajjira dhimmootii dubartoota aanaa Adaamaa godinaaf akka Oromiyaattis xalayoonni deeggarsaa adda addaa ergamuufiidhaan beekamtiin kennamuuf isaanuuf ibsaniiru. Jaarmiyaa kana hundeessuuf maaltu isin kakaasee gaaffii jedhu deebisuun jalqabu Adde Baqqalej?
Gandanitti dhalatee uummanni koo baay'ee gadi fageenyaa hiyyummaatiin jechuun keessatti dubartoonni baay'ee miidhamoodha. Qoraanis waan akka xilaati kana gurguranii bulan turanii kanaaf isaanis keessi koo baay'ee tooraa ture. Kanumarraa ka'ee qarshii dhuunfaa kootii kan ittiin barsiisummaa irraa argatu akka birrii Itoophiyaatti birrii 272 saantima jaal nyaatan ture. Isa kana qabadheen gara naannaatti dhaladheetti deebi'ee dubartoota ollaa koo naannoo koo kanarratti nasaanii beekuu fi sheer godhan ture. Kanumarraatiin qarshiillee namoota irra liqeeffachuudhaan ganda koo irratti hojii akkasumas jechuudha dubartoota irratti keessatti xiyyeeffannoo godhadhee kanaan qarshii kana kennu birrii 2, birrii 4, birrii 5 akkuma baay'ee namaatii isaanii jechan ofirraa qarshii kana laaxan ture. Isuma kanarraan keessa kootti guddachaa ama dhufee namoota irree koottaa na ilaalaa jedhe namoota sinan agarsiisan ture. Ganda keessatti dhalatte naannoon itti dhalatte baay'ee hiyyummaan isaa ta'ummata miidhee waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namoonni tokko tokko illee na cimaa dhaabbachuudhaan al tokko nama Adde Warqinash Beeguu jedhamtu Ameerikaa irraa waggaa 8 jiraattee deebite. Isheen gara birrii 900 kan Itoophiyaa naaf kennuuf inni sinanaaf baay'ee guddaa ture. Kanumarraan dubartoota illee walitti gurmeesseen akka isaan iddoo tokkotti gurmaa'anii hojii addaa hojjetaniif jechuudha. Lafa boloqqee irratti faracaafatan kireeffadheen sanyii dubbisee fi akka isaan gurguratanii keessa sanyii achirraa galu sanaan of dandeessatan madda galii akka argatan gochuudhaan gargaaraa ture.
Waajjirri keessan eessatti argama? Maal fa'aa hojjeta?
Waajjirri kun immoo amma kan argamu Bishooftuu irratti argama. Magaalaa Bishooftuu keessatti hundaa'ee argama. Dhaabbanni keenya dhaabbata hojii tola ooltummaati kan hojjetu. Keessattuu dubartoota harka qalleeyyii fi ijoollee daa'imman haadhaaf abbaa hin qabne kana gargaaru irratti kan xiyyeeffatedha.
Ammaatti maal fa'aa hojjete dhaabii keessan kun?
Amma kan hojjechaa jiru gama bishaan qulqulluu uummata baadiyyaatiif dhiyeessuudha. Qotuudha jechuudha boolla. Gama biraatiin immoo mana barumsaa baadiyyaa irratti lafa mootummaan hin geenye jechuudha. Manneen barumsaa adda addaa ijaaruudha. Ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne gara ijoollee 140 gargaaraa jira. Ji'a ji'aan waan isaan barbaachisu nyaata isaanii uffata isaanii hundumaa jechuudha. Ijoollee gargaarra. Waan hundumaa gochuudhaan kun gaa hanga yuunivarsiitii galanitti hanga wadagaanitti jechuudha. Gama biraattiin kellaa fayyaa ijaaruu fi kellaa fayyaa kan namaaf kan horiillee walqabatee jechuudha naannoo baadiyyaa irratti waan hojjennu. Isa kana haala jijjiirama qilleensaatiin illee walqabatee qotee bulaan akka dandamannaa haala qilleensaa kanaa hojjennu jechuudha. Qotiisotaatiin wal simachiisee hojjetu. Isa kanaan illee hin hojjennaa lafa nuti hin gallee hin jiru rakkina uummataa qorachuudhaan iddootti rakkinni uummatti qabu sana gidduu galleeti kan hojjennu jechuudha. Akkasi fandii yookiin immoo gargaarsa arganne kan hojjennu uummataa wajjin.
Dhaabbata kana jalatti manni barnootaa hundaa'ee hojii hojjechuutti jiru jira?
Eeyyee manneen barnootaa sadiidha kan lafaati kaanii amma ijaarree tokko suphaadha afuraffaan jechuudha. Inni tokko gandumanitti dhaladhe keessa ganda diddiimtuu keessatti mana barumsaa diddiimtuu lakkoofsa tokkoo fi mana barumsaa diddiimtuu lakkoofsa 2 jedhama. Inni kaan mana barumsaa baasii booraa jedhama. Ganda baadiyyaa irratti aanaa Adaamaa jala. supaya ni muka nanti ni mana berumsa onji kurusu jeda muda. Akuma kena muka na berumsa high school ni jadi berubah akuma cukup kan gergaru ICT center wanjir amu bani mana berumsa onji high school ni kita tulis jadi berubah information technology kan angka wang waktu nanti terus tulis jadi ajarlah.
Oji guru budak kasih ojek cut afif malak anama berbaca sa micota sedarkan dunia yuk abdumo mal tu singgar gara gama malak ati.
Ugal agama jal kaba berkarshi la mera jal kabni singgere ara kara ummat aku tu duma dari singgar garu tkanji buka nak mugar gari amma tapan ni ba ye nak cara dapat ojek tu asa nut dia Canada terai wara lokal ini jod rainbow for the future jila muka Canada kepa asa nama umpat kita muka makansa Leo saya juga ramah untuk satu hari sebab apa tak kena? Ia kerana saya lemah kumakana orang CCRD kerja menjuru UK orang kerja menjuru US timbas ini dia kumakana mati kod ini kod file la jenenge agar tuh nama saya tuh jadi nunggu ni. Namun cuma punya agar si sudah ni dia akan kerjai yang itu sahaja rubah ia pandu milih bayar kesana mati kena nunggu sahaja jeram.
Namota umfaran tak abdani, abik esan kunggargar ejre ni sani get derame, yero amma dijiram argam si san objalak abdu.
Baik ejuru gan kejasa tu gan dosa rasio jenu kan rasio kira, dubar tu sani wal kabate, kejasa tu dubar tu ni kalaisa, wanto kuanya sani damyara kuno saan ilmata kuno annan kaba, kuno jolle ku mana barumisati ergendra. Jadi ni kan bukan uban, bah itu juru ikan ramu. Saya ada faham kalau tu jule, kalau tak kekan, hari kami pa baradar betul senang muda tu bah. Jangan nama jadi sesuatu operasi ni, jadi kita tu agar berabba tak kopi. Dua bertahun ni kuni, kesatu nama raa ada bah ani bah kajra sesuatu ni tu. Dapat abban ni ko, tanin arah bukan uban, macam tu boleh. Eja, nama tu ko sanjilula ke Canada raa. Bukan galau je, ama, nanu Canada kan erom visit godway rasa nak tanya pilihan sesi dekira, jadi dolar aku mampu tak nikah nanu lase, dulu kan aku hospital aku Korea sesi, kami surgery pun ni leh ojek kami dekira, hari dulu pun ni, bayi hari selasa ni trial ni, ani umur tak jadi sesi dekira, awal tu kan aku dekang jadi mutang dekira, bayi ke tinggal jadi dekira, ama bayi halal jadi dekira, durani, hari ni sani, akan am awal ni sesi kami umur kita pilih dia kampi turse harga garu jualan sendiri saya jisi nama awalik kita kampi baik cun alu cuma oshuan jadi mungkin ada sesiapa lubu nama sebab aku osha juru cerita kami nanti dah gemar juru nanti kalau macam rada gini nuri dicura gerakan ini way dijirama ekonomi segala kabar dicura baik dijirama tu betul sebab era harga jadi dicura cuma Jasa begini ni mata rasa sabar ni tuan untuk kamu jauh okey kan okey lah ni jadi cukup.
Gamat itu jerama jenak deh malu es abe kun foye ujarannya dua bertu tak naf.
Jiran dua bertu tak foye abang ni kok kalau jatuh ni tu kupani licin kiri nak revolving depan di gudu sani tu cerita ni kiri nafsi sorry abang tu ada uji gamsa okey banki uji gamsa jual pun nanti sana. Acara beri sani ni tu business si berbadan kita sini ni aku opoyesan ni seorang tu bersin toko macam gali kalau kisah aku kabar tu, ejak tu majalah kabar tu, kasih sura ejura, ejak tu mahar kena mahir ejak tu, sana kita ini bati, lama pa business skill itu anak kalian jelas sih macam tu sura, semua tu bersu tu aku mitoni, aku one kabar, aku tu bersu dendan, sana rasul lenu jenah tu sura. Gama berasin fasting, okey, mau orang omso rasul le akhir matan, bukti amat degil tani akhir agatan. Khas peria bakti, nyata fasting, naga dan jus cura, karena kenapa ni bernafi kopi center, okey, mau bakti internet center ijat cura. Ini sulit madegali juga. Madegali isani akka gudisa tanya cura. Madegali isani akka gudatu akka ofdan dan akka jolle isani mana berumsa erga sudan dan akka nyatil le alsa diguyatil le akka nyatan gud cura tu. Baik irmana gudat araban ni tu jadi gud satu juru.
Hamayonati dubar thota make agar gare abike sangkun.
Dubar thota garaku masadi ti olit kengar gare araban ni kenya. Ana ada mana jelas segera ganda kut afri tiga ni, nanti kita nulis saja tu. ega akuma beka mu dubartoni la sai dubdasi da sabin shi ro dubbatu kana shi la fundu ma dubartoni la ta kitaba manin jirani kubishano ba mu dubartu ta dira ciketa man garum ta waje dubartu ta dira da farbati da ban tin jiru garu kallaci da nan ma walda dan gurma ani haka karshe ke fata mutu walda maka kabu fakke ya fakke walda ci ka sun danda walda fitra salam da wanji kristu gubarati gar dubartu ta dibata ko da ta ne shan jala qaba dubartoni walda kana ke sajira ne ga jira ma budda da ta nagar sai sani fakke ya tamma ku bai sai virus wali fa hanjira san jiru har ku ba ke ne da fanne rajire ne lutti mulata abdi lutti mulata ne mana bane ra dole ke tabane ra ifa argane ra jarani akka dadanno tikan dubata walda dan gurma ani to gusani dubarto ta baye da
adde bakkalash damse buusitu daba safe generation development association yo kan sadda itsunu kenni tani makada je fato tan hiddu galatoma
assalamu alaikum ne baye galatoma dikuje